Apokalipsy toko fahavalo.
Ary rehefa novahany ny tomboka izay fahafito, dia nangina tokony ho atsasaky ny ora ny tany an-danitra. Ary hitako ny anjely fito izay mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra. Ary nomena trompetra fito ireo. Ary nisy anjely anankiray koa tonga ka nitsangana teo ambonin'ny alitara, ary nitondra lovia volamena fandoroana didika hazo manitra. Ary nomena didika hazo manitra betsaka izy, hanaterany azy mba amin'ny vavaky ny olona masina rehetra eo ambonin'ny alitara volamena fandoroana didika hazo manitra izay eo anoloan'ny seza fiandrianana. Ary ny fofon'ny didika hazo manitra mba amin'ny vavaky ny olona masina dia niakatra avy eo an-tanan'ny anjely ho eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny anjely nandray ny lovia fandoroana didika hazo manitra dia nameno azy tamin'ny afo teo amin'ny alitara ka nanipy izany tamin'ny tany. Dia nisy kotrokorana sy feo sy helatra ary horohoron-tany.
Ary ny anjely fito izay nanana ny trompetra fito dia niomana hitsoka. Ary ny voalohany tsoka dia nisy havandra sy afo miaroaro ra ka nararaka tamin'ny tany izany. Ary may ny ampatelon'ny tany, ary may ny ampatelon'ny hazo, ary maiko ny ahy maitso rehetra. Ary ny anjely faharoa nitsoka dia nisy totendrombohitra lehibe mirehitra afo natsipy tany an-dranomasina, ary tonga ra ny ampatelon'ny ranomasina, ary maty ny ampatelon'ny zava-mananaina tao an-dranomasina, ary rava ny ampatelon'ny sambo. Ary ny anjely fahatelo nitsoka dia nisy kitana lehibe mirehitra toy ny fanilo latsaka avy tany an-danitra, ary latsaka tamin'ny ampatelo ny onjy tamin'ny loharano izany. Ary ny anaran'ilay kitana dia atao hoe zava-mangidy. Dia tonga mangidy ny ampatelo ny rano, ary maro ny olona no matin'ny rano satria efa nangidy izany. Ary ny anjely fahefatra nitsoka dia nasiana ny ampatelo ny masoandro sy ny ampatelo ny volana, ary ny ampatelo ny kitana rehetra mba homaizina ny ampateliny, ka tsy hazava ny ampatelon'ny andro mba ho tozany koa ny alina. Dia nahita sy nare voromahery anankiray nahidina teny afovoan'ny lanitra izay nanao tamin'ny feo mahery hoe: loza, loza, loza ho an'izay monina eny ambonin'ny tany noho ny feo sisa an'ny trompetry ny anjely telo izay efa hitsoka.